ampelamiary mahatsangono ary ny vehivavy mahefa. Araka izany dia tafiditra ato anatin'ny fandarana ampelamiary isika amin'ny ety talata faharakambin'ny folo ny volana avril taona 2024 ety. Misaotra anao manaraka hatranony onjam-peon'ny 3:34. Miarabany Arleva isika izy hatrany no teknisianina miaraka amintsika ary dia arabaina manokana ianareo rehetra izay miaraka aminay anterina ny firarintsoa anareo na vita soa ny fetin'ny paka 3:34 dia samby andresy avokoa. Tahaka ny Kristy ao anatin'izay rehetrarehetra taotsika ny fandresena mety hoe amin'ny endrika fahombiazana dia izay no irariana indrindra ao anatiny famakifakitsika ny fiainana andavanandro. Miaraba manokana ihany koa isika ny vahintsika amin'ny tianio ity docteur Lanto miarabanao tompoko miarabanao ihany koa na vita soa ny fetin'ny paka ary isaorana indrindra ianao mivahiny indray atao anatin'ny fandarana ampelamiary amin'ny tianio ity.
Ia, mite misaotra indrindra liva amin'izay teny mafinaritra nentinao hoan'ny tsika rehetra izay fa dia ombako manana daholy izay efa voalazanao.
Ia, miaraka amin'ny docteur Lamp sika amin'ity anio ity ny lohahevitra hoentina amin'ity anio ity indray dia ny hoe ny ady amin'ny zava-mahadomelina. Ny ady amin'ny zava-mahadomelina ao anatin'ny fibanjinana ny tontolo ny fahasalamam-bahoaka hatrany mandritra ity taona 3:24 ity izay no lohahevi-dehibe iarahana amin'ny docteur Lanton. Fa mialohany tena hirosontsika amin'izay hoe ady amin'ny zava-mahadomelina izay misy ihany koa ny fanontaniana mbola tsy nomena valiny tato anatin'ny fiarahantsika tamin'ny farany amin'nykanatsika ampahana minitra vitsivitsy docteur Lanto dia avy eo tsika miroso amin'izay hoe ady amin'ny zava-mahadomelina izay.
Ia, araka ny tamin'ity taona ity moa somary izay no nandaminana kely azy hoe zay SMS mbola tsy vita tamin'ny ray volana dia inona nomboana ny fotoana mba tsy ho very le hevitra rehetra dia manana kely ihany fa ataoko mitambatra. Ny antony dia satria hevitra efa niresahana tamin'ny iray volana ihany no mbola averin'ny olona. Inona no mampatonga an'izay dia tsy mieno mihitsy isika rehefa eo akaikin'ny radio. Ataoko hoe tsy mieno mandre fa tsy mieno ny antony dia tsy mitovy mihitsy fa eno rehefa mifantoka zany ianao dia amin'izay fotoana izay ianao mahazo ny zavatra lazaina. Mieno tsara zany ianao amin'izay fa tsy mandre fotsiny. Fa raha mipetraka eo ianao dia maheno no mozika mirondrona, maheno ny feoanay siliva miteny fa tsy mifantoka dia mandre fotsiny ianao izay amin'izay fotoana izay. Dia rehefa avy eo misy zavatra tampoka manaitra anao dia taitrirery ianao dia mamaky takotra. Dia izay ihany tsy mbola fantaniana rehetrarehetra zay mbola tsy voavaly tato dia metsaika amin'izay daholy satria raha ohatsika hoe fahasalamam-bahoaka no resahantsika dia tamin'ny farantsika ny resaka momba an'ireo le aretina tsy mifindra nefa mia maro no olona voany ao anatiny dia izay zany le lohahevitra. Dia mbola misy miresaka ihany hoe aha tsisy dia hidirako loatra le lohahevitra fa za mba mila hevitra aminao momba ny fitondrako voka. Dia izay zany le ataoko hoe tsy mieno mihitsy ny olona matetika fa mandre fotsiny dia averiko ihany koa zany ary zay mampatonga manao amin'ny akapobeny le valiteny averiko zany fa raha voaresaka fitondrana voka ninina zavatra mitranga dia le olona mampisafo no tsy maintsy hidodododona. Fa fanaraha maso mantsy tena zava-dehibe amin'ny fitondrana voka. Fotoana saropady izy io a eo amin'ny vehivavy satria efa tsisy tena ny rery a no miaina fa izy a sy le menaky ny aina ao anatiny ao. Dia na zany mandobe nao na tsy mihinan-kanina loatra na ny sotro tambavy talohany nahafantaranao fa bevoky ianao na reny rehetra retrireny zany a dia tsy maintsy erahana midinika amin'ilay olona mampisafo. Voalohany indrindra zany aloha raha vao ohatra ka mifantatra ao fa mitondra voky ianao, inona anao fantarana hoe mitondra voka tsy ny verina ny fatim-bolana? Manao test ianao a de positif le testa dikan'izay a mitondra voka ianao de misafo avetrany zay zany aloha zavatra atao. De reo le resaka rehetra momba ny hoe tsy le loahevitra andresany a de efa alainay siliva ihany a hoeverinay ho atao loahevitra hafa angamba ny fotoana manaraka. Fa rehefa tena mbola tsy le loahevitra aloha de alao ajanona mba tsy atezitra ny hafa sy manaraka ny loahevitra. Zay koa mantsy a de fampianarana ho antsika rehetrarehetra mihitsy hoe alao a mpanjinina ilay a zavatra anankiray a zay ifantohan'ny saina de amin'izay afaka ny tsy fahalalana marobe zay manimba ny fahasalamantsika fa afaka ihany koa le aya isan-karazany. De eto zany a mbola amerina kely an'izay hoe raha resaka aretina zany a marary valahana mena maso tsy reny rehetrarehetrareny zany a de averiko hoe manana dokotera mahazatra. Zay koa hevitra efa netitsika teto zay manana dokotera mahazatra mba tsy ho tonga amin'le miovaova dokotera ianao a rehefa misy aretina mahazo anao satria raha vao averiko ihany koa fa raha vao miova dokotera ianao a raha maly ianao tao amin'ny liva ohatra ataoko ohatra mazava miresaka ianao na raha rendosa ohatra zao a de meny liva ny fanafody sahazanao a de afakafaka le aretina andohanao a fa mety mararindray ny fanotaolanao ohatra. De tsy miverina any amin'ny liva ianao fa makaty amiko de tonga ty amiko ianao a de milaza hoe ohatra marary ny fanotaolako zay a fa le fanafody ny meny dokotera liva angamba ny naparary an'le izy indray satria zao de voatery amerina an'le fizahana indray zany a za manomboka eto de manadiady ny zavatra nisy rehetrarehetra hatrany aloha nefa raha niverina tany amin'ny liva de afaka ny teny liva hoe nanao hoana la aretina andoha tami'ity le fanafody sy an'ity fa na ty indray vanotaolana fa ahoana ary de mamiara manadiady eo a de milamima kokoa ny fizahana ny fahasalamana. Averiko ihany zany a fa ny fitondrana voka re a de fotoana saropady a fa raha vao misy olana de mandeha misafo. Faharoan'izay a de ninina zavatra mitranga indrindra momba ny fahasalamana alao manana dokotera mahazatra mandraka riva mba tsy hivezivezena loatra zany a eo amin'izay a zavatra misy zay. De zay koa mantsy ny mampatonga le resaka le hoe marary a de mihina fanafody de sitrana de raha voajanoko le fanafody de miverina indray le aretina. Dikan'izay a de misy zavatra mahatonga an'le aretina zay tsy nialanao fa averinao indray ao amin'ny fiainanao de raha vao afaka le erin'le fanafody hoaninao a de miverina indray le aretina zay misy anao. De reny le tena tsy maintsy ilana ozy a le dokotera mahazatra anao eo amin'ny lafiny le sakafo tsy zaka mantsy ny tena mahatonga an'izay na reo le manao allergie de efa tsy diniana le izy hoe inona mampatonga an'le allergie fa rehefa mihinam-panafody ohatrany adinidinao dia averina nefa le zavatra dia miverina foana ilay aretina zay zany faraparany a ny
SMS
zay mbola tsy voavaly a tamin'ny farany
ya sotra anao indrindra dokterany amin'izay a hiditra avy hatrantsika ao anatin'ny loha hevitra amin'ntian'io ity dia ny hoe ny ady amin'ny zava-mahadomelona andeha ho faritantsika ti am-piandohana aloha zany hoe le zava-mahadomelona inona moa zany ny resana eto mba hampitoviana ny tadin-dokanga afatsika mifantoka amin'ny tsara amin'ny loha hevitra mba tsy siny le hoe mivoana amin'ny loha hevitra araka ny fanazavanao teo a inona natao hoe zava-mahadomelona
ya voalohany indrindra aloha matoresahana le hoe zava-mahadomelona de be loatra ilay voka-dratsy zany a hoentiny izy io a eo amin'ny fiarahamonina indrindrindrindra eo amin'ny fahasalamam-bahoaka de mitarika any amin'ny fahavoazana marobe mino a fa saminare daholy a ireny vaovao no entinyno aina manjery tatoato ireny ity moa programma efa nieritreretana tamin'iray volana fa nisy zavatra nitranga be deaibe kay tao any mandra-piveriko teto indray a de zay no za tsy manao hoe mafinaritra fa zay zany manamafy kokoa le loha hevitra zay ndresahana hoe tena mila resahana le resaka zava-mahadomelona satria pozina ho an'ny fahasalamam-bahoaka raha maritra tsika de hosahirana ihany satria raha ohatra hoe ny resa ny ataon'ny frantsay hoe drogue ohatra sy ny ataon'ny malagasy hoe rongony de misy fahasamihafany kely ihany fa isika zany a de hiditra ao anatin'ny tontolo le ataontsika hoe zava-mahadomelona arak'izay a nandika anazy tamin'ny teny malagasy zay a de zavatra izy io a rehefa ampidirina amin'ny vatana de manakorotana ny asa voajanahary ny taova ao anatiny zay zany le amaritantsika azy zavatra ampidirina ao amin'ny vatany ny olombelona anankiray a ka manakorotana ny asa voajanahary ny taova ao aminy manakorotana izy a fa mety mamono ihany ko famaritana voalohany zany zay noho izay famaritana zay a de avetrany a de lazaina hoe pozina ny zava-mahadomelona raha voazavatra anankiray zany a ampidirinao amin'ny vatana manakorotana araka le resako teo a de pozina ho an'le vatana izy a de famaritana voalohany ny zava-mahadomelona zay singa voalohany ny zavatra faharoa tsy maintsy jerena rehefa mijery zavatra anankiray hoe mahadomelona ve sa tsia de izy a manova ny fomba fandinika ny toejavatra misy zany hoe raha ny olondrehetra mahita zavatra anankiray mety mahasoa zany hoe lefa le lôjika zany a le lôjika eo anatrehany zavatra anankiray misy a de afa mihitsy a ny hoentiny ilay zavatra nampidirina tao anatin'ny vatana de psychotrope moa zany fomba filazana azy amin'ny teny frantsay manova zany izy io a ny fandinika ny zavatra anankiray fa manova ihany ko izy a ny fomba fandiniana fandiniana moa le ndresako voalohany
fomba fandinika ny
fomba fandinika fa rehefa aveo koa de ny fomba fandraisany zavatra koa de tsy araky le voajanahariny rehetrarehetra tsika zany rehefa miresaka ozy a de le akapobenyolona ny resahana fa le maningatsingana tsirairay eny a reny a zavatra hafa mihitsy zavatra anankiroa zany a no mety a miova eo anivo ny fampidirana an'le zavatra mahadomelona io de ny fandinika zavatra fomba fandinika sy ny fomba fandraisana ary ny fitadidiana. Ireo zavatra anankitelo ireo zany a ao anatin'le singa mahapsikotropy azy a dia raha vao misy izay zavatra a ao anatin'le zavatra nampidirina amin'ny vatana dia everina fa zava-mahadomelona koa izy. Faharoa zany izay. Dia ny fahatelo a zay amaritana ihany koa hoe zava-mahadomelona io sa tsia dia ny mety hoe mitarika fiakinan-dova io zavatra io. Mety mitarika fiakinan-doha ny zava-mahadomelona fa misy zavatra marobe afa akoatra ny zava-mahadomelona koa mitarika fiakinan-doha. Fa le zavatra nampidirina ve manana an'le toetra anankiroa teo aloha ireo a miampy ny fiakinan-doha dia raha vao tafaraka izy telo a dia zava-mahadomelona feno sy tanteraka ilay zavatra nampidirina tao anatin'ny taovan'le tao anatin'ny vatan'le olombelona. Zay zany ataoko hoe famaritana tsotsotra ahafahatsika mahita hoe le droga resahan'ny olona ve a dia ilay rongony resahan'ny malagasy ihany. Satria misy rehefa tena dinihana lalina zany izy a amin'ny lafiny ara siantifika dia misy fahasamihafany kely ihany.
Misy fahasamihafany. Inona no mety hoe isehony izay fahasamihafany izay raha hoe amin'ilay fiainana andavanandro mora raisana
azy? Ny fahasamihafany matetika dia eo amin'ny fieritreretana hoe nen'ny malagasy matetika rehefa miresaka izy hoe rongony a dia everiny fa zava-maniry mandrakariva. Dia mahatonga ny hevidiso miteny hoe raha vao tratra zany le olona tratra ny rongony de satria tsy ara-dalàna tsy araka ny lalàna misy eto amin'ny firenena de dorana na anaovana zavatra fa potehana zany a ireo rokony ireo de betsaka ny menimenina hoe zava-maniry reo ko maninona ny potehana. Le tena droga resahana eto amin'ny famaritantsika nefa de tsy zava-maniry fotsiny fa zay zavatra rehetra ampidirina ao amin'ny vatana ka manakorotana ny asa voajanahary ny taova ao aminy. Dia eo zany le somary misy fahasamihafany kely a dia mba tsy anelingelona an'le resaka fandiniana fa ny zavatra anankiray na zava-maniry io a na tsindrony io a na zavatra foana na zavatra hohanina na zavatra misy koa hoe alatsaka ny anaty maso sy ny rehetrarehetra raha vao zavatra izy zany a ampidirina amin'ny vatana averiko ihany a ka manakorontana ny asa voajanahary ny taova ao aminy a na mamono azy a dia singa iray zay a mamaritra fa zava-mahadomelona io zavatra io. Miampy an'io a dia le fiovan'ny fomba fandinika fomba fieritreretana sy ny fitadidiana rehefa av eo. Ny singa fahatelo izy a dia mety hitarika amin'ny fiankinan-doha ny zava-mahadomelona. Be dia be ny antony mahatonga an'izay zavatra izay a fa ny dokotera zay efa spesialista momba an'izay fiankinan-doha izay addictologue ozy ny fomba ilazana azy a tena afaka mamariparitra hoe amin'ny fotoana ohatrin'inona dia tena miankin-doha marina ilay olona anankiray na tsy miankin-doha. Fa izay zavatra telo izay zany a raha izay ny feno a eo anatrehan'ny fijerevana zavatra anankiray ampidirin'ny olona amin'ny vatany a dia atao hoe zava-mahadomelona izy.
Ka io indrindra mantsy no ndraindray miteraka adihevitra satria tsy fantatra marina ny amaritana azy hoe ny rongony moa ny tena andraisahany dokotera teo paraky ve ao anatiny ny sigara ve ao anatiny ny fisotroana kafe ve ao anatiny izay ohatrany hoe tsitany olona zany izay hamaritana azy amin'ny ankapobeny ao anatiny zava-mahadomelona tokoa ve ireny sa tsy
ary izay izay mantsiny a no mila avahana ary izay no idirako any amin'ny fanazavana kokoa amin'ny singa fahatelo hamaritana ny zava-mahadomelona tsy hoe rehefa miankindoa amin'ny zavatra anankiray ianao a dia mahadomelona izany la zavatra ohatra fotsiny kafe ny kafe zao a dia mety anakirotana ny zavatra misy ao aminao izy a raha ohatra ka tsy zakanao dia le singa voalohany zany izay a mametraka hoe manakirotana ny fiasa voajanahary mitovy izy voafaritra amin'ny toetra voalohany zany zay ny toetra faharoa de ny hoe manova ny fomba fandinika zavatra ny fomba fieritreretana sy ny fomba fitadidiana ve izy tsy de hita mivantana loatra zay
tsy hoe rehefa
kafe ny resantsika ety zao a ohatra natontsika de le toetra faharoa zany a tsy ao anatiny de mampiankindoa mitarika fiankinandoa ve le kafe de arakaraka ny toebatan'ny olona io
iny izy le hoe za tena tsy mahavita asa mihitsy raha vao tsy misotro kafe vao mareny
de eny zany izy a ny atao hoe mety izy fiankinandoa mety tsisy fiankinandoa fa ny zavatra fantatra aloha de le toetra faharoa zany tsy ao anatiny dikany a tsy zava-mahadomelona ny kafe za zany rehefa miresaka ary izay no antom-pisitsika de mampandinika olona tsika hoe ity ve zavatra toko tia mitondra makaiza fa raha vo tafiditra foana hoa averiko ela izy mba hoany moa zany mba andiniantsika foana ny zavatra misy a fa raha vo tafiditra le toetra telo reo a amin'ny akapobeny a zava-mahadomelona le izy
mazava tsara dokotera
mazava tsara be amin'liva aloha
tena mazavatsara
de toy izaoko ihany satria ao amin'le mampa hoe pozina zany satria rehefa mampiova sy manakirotana zavatra ao anatin'ny tenanao mantsy tonga de avetrany faritana hoe pozina de io zany tsy adivotra tsontsika hoe le olona efa mamono olona de ny rongony ihany menatsiny fa le rongony pozina mihitsy a no napatonga an'le olona namono olona de efa tsy dikevitra zany re zavatra reny
fa
fa ao anatin'izay le hoe mahapozina zay a no misy ihany koa ny fijerena hoe otrin'iza ny ohatrany ahoana ny abetsahany fanakorotanana abetsahany le zavatra zany a produit ny resako eto ka manakorotana an'le taova ao anatin'le olona de raha ohatra indray tsika ijery ao anatin'ny famarinany any tsika de sady mijery vokatra tsika ny manao ohatra ohatra hoe andao hojerentsika indray ohatra hoe ny dite ohatra ravimboafotsy de izy a mety hoe misy fanakorotanana hoetiny ve ao anatin'ny vatan'ny olombelona de raha ny siansa aloha atreto a de manasitrana kokoa zavatra izy a zany hoe mamerina any amin'ny asa voajanahary a nitaova misy tsy aho zany le toetra voalohany ny toetra faharoa hoe mety manova ny fomba fandinika sy fieritreretana sy ny fitadidiana fandraisan-javatra ve ny ravimboafotsy na ny dite a de atretiko aloha mbola tsy ny valiny mety mitarika fiankinandoa ve ny dite a de mety hitovy am'le kafe ihany io satria rehefa somary zatra le vatana de mitady de le toetra fahatelo zany a mety isy fiankinando le toetra anakiroa voalohany zany a tsy ananany ravimboafotsy na ny te fa le fahatelo ary a mbola ndraindray misy ndraindray tsy misy a noho izany tsy zava-mahadomelona ny
ravimboafotsy
na ny dite fa mety mampiankindo eo zany mila
lanjalanjaina
hoe tsy hoe rehefa miankindo amin'ity ianao a de dikan'izay a zava-mahadomelona anao io fa le mampatonga ilazana an'le hoe domelona taritiko ihany zany le fantaniana azy a de satria ny zavatra tena resahana hoe mahadomelona de manenjika ny zay sela misy menaka ao anatin'ny vatana any izy ny mety amin'ny kokoa ny fomba iasany de io taova misy an'izay io nefa de ny atodo ny tena misy voalohany de le zava-mahadomelona tena zava-mahadomelona zany mbola hojerentsika eo hoe inona ohatra le tena zava-mahadomelona de izay a tena avetrany manentsika any sela misy menakireo a de makany a amin'ny atodo le atodo zany indrindrindrindre fa raha ohatra ianao a any amin'ny ato ohatra efa somary le ato mibinabina koa de efa manenjika ihany koa izy ohatra hoe any amin'ny tsinay efa tsy mahadio intsony a ny zavatra hohaniny a de efa manenjika ihany koa izy de misy olana avetrany a ireny rehetrarehetrareny zay koa zany a somary ataoko hoe toetra sy toetra fahaefatra ary azo lazaina hoe vokany ihany koa eo anatrehan'le
zava-mahadomelonaandao
resantsika ohatra hoe ny alkôla ny alkôla resako eto a de ze toka rehetra aza mieritreritra mihitsy fa hoe ny labiera tsy toka aza mieritreritra mihitsy hoe ny dovay tsy toka fa raha vo misy an'izay le alkôla zay izy a de efa sokajiana ao anatin'ny toka avokoa ny toka ve pozina zavatra ampidirina ao anaty vatana ka manakirotana ny asa voajanahary ny taova ao anatiny araka ny fandiniana rehetrarehetra de eny satria mijaly loatra ny taovampandevonakanina rehetra indrindrindrindra ny aty a sy ny tsinay a eo a mpanodinana io alkôly io zany a sy fanariana azy a ivoaka ny vatana rehefa av eo mijaly a ireo taova rehetra ireo de azo sokajiana zany a famanana an'le toetra voalohany izy a ao anatin'izay a fametrahantsika azy zay de le toetra faharoa indray no dinihantsika ave hoe mety manova fomba fandinihan-javatra ve izy a fa fieritreretana ny fitadidiana sy ny rehetrarehetra de milaza miara-mahita tsika fa ao anatiny ny toka ihany koa de misy a io toetra faharoa io mety hitarika amin'ny fiankinandove ny alkôla de araka ny jerevantsika sy hitatsika de misy a ireo efa zatra ny toka ny taovany a de tsy mahavita zavatra araka le ny resantsika tamin'ny kafe koa izy a raha tsy misotro toka ao anatiny zany a le toetra fahatelo vokany a fandiniantsika vokatra nyfandiniantsika zay a de sady poziny izy a no manova zavatra betsaka izy a no mitarika amin'ny fiankinandoha izy a noho izany a zava-mahadomelona feno ny toka asa raha azoazo izy amin'izay de eo anatrehan'izay rehetrarehetra izay o a no iresahako ihany koa satria misy olona hiteny a ary matetiky zany hitako hoe akasarana misotro bota ray litra ohatra tsy maninona mihitsy fa misy olona anakiray etsy a na vao misotro le kapsile n'iny ary de tonga de mitranga daholy a lay fiovana zany ao anatiny de io zany tena arakaraky ilay abetsany a sy fahazakan'le olona azy fa amin'ny akapobeny ozy tsikitsika miresaka ny akapobeny olona foana raha ohatra mbola kelikely a ilay zava-madomelona ho an'le olona toka zany no ohatra ny resitsika zao a raha ohatra mbola eo amin'ny ray vera verana limonady vera koa matsy samy manany verany a fa ny tao tonga de atao le ohatra hoe verana limonady zany hoe le lavalava avoavo iny raha eraky iny a nosotron'ny olona anakiray ohatra de mety a mbola tonga ao anatiny le satria mbola kelikely zay ho an'le olona de mbola ao anatiny le izy falifaly zay bebe resaka izy ao anatin'izay mbola tiany daholo ny manodidina rehetrarehetra am'izay fotoana izay satria mbola kelikely a le ny sotrony fa rehefa miakatra any amin'ny faharoa na fahatelo ny very izy ohatra de efa manomboka ilay a na izy lasa voamay masika be de mamono olona izy na zavatra hafa na izy tonga de matory de tsy azonao kotabaina eo izy a
fade
matory eo izy fa raha ohatra amy mbola tsy matory izy fa mbola katrokatro ohatra de mbola manampy toka ihany a de tonga any am'le fetra zany a zay mamono tanteraka ny taova ao anatiny de maty izy toka io resahantsika io a ny toka zany a arakaraky ny abetsahany sy ny fahazakan'le olona azy de na izy mahafetena le olona de mijanona ao am'le mifalifaly na izy tonga any amin'ny efa fetitra efa manakaiky ny fahafatesana de efa le matory fotsiny sy mitantarany reny a na maty avetrahany izy de isy resaka am'izay a hoe ka tsy mahadomelona izy zany satria indraindray mampafalifaly sy ny
rehetrarehetra
de averiko ihany ny famaritana fa ny toetra telo ny zava-mahadomelona miaraka de tafiditra ao anatin'ny toka ka raha ohatra zany a misy zavatra hafa mampifalifaly ianao a mampatory ianao sy tsy mahafaty ianao a de alao misafidy an'izay tso izay misafidy toka zavatra ohatrazay zany a no entina hitondrana ny resaka raha vo ady amin'ny zava-mahadomelona ny atao de mandinika zany mandinika hoe ity zavatra toko ty ve a mahatsara ny fahasalamako sa manimba ny fahasalamako ary raha vao manimba ny fahasalamako izy a de dikan'izay a manimba ny manodidina de ao zany a no ametrahana an'le hoe apetraka ny lalàna fa ny rongony isan-karazany a de zava-mahadomelona ary rarany lalàna ny fampiasana azy a raha eto amin'ny tany sy fanjakana misy atsika aloha
mazava tsara zay rehetrarehetra zay dokotera ny loha hevitrisika moa hoe ady fa nefany a ny fotoanatsika tao anatin'izay minitra telopolo voalohany efa mihoatra dimy minitra zay nyresantsika fotsiny famaritana sy ny tsara ho fantatra kanefany zava-dehibe loatra tsy azonydinganiny zay a fa azonao resahana vetivety ve ao anatin'izay ady zay a inona no taritantsika ny mpiaino a na nefa ao anatin'ny ady a na ny hoe hisoroka mba tsisiny le tsy maintsy ady rehefa av eo a inona no azonao a ampitaina amin'ny mpiaino
ny zavatra ampitaiko ihany rehefa av eo fa ny ametrahako azy fotsiny a de tonga de horesantsika hoe amin'iray volana mbola toizantsika ity ny antony a tsy naitsy ny valaparana kely a ny famaritana mba ho afaka amin'ny olona ilay resaka hoe ny a zany tena tiako asorona ao anatin'ny olona de lay resaka hoe zava-maniry io a ka tokony tsy tokony ho avela andeha fotsiny amin'izao zany. De ireny zany a no averiko ihany hoe alao misy famaritana tsara de amin'izay tsika milamina. De averiko ary a fa omeko ohatra ndray zany ohatra hoe ity le rôrô ataon'ny olona malaza be ity zany a ary manimba ankizy io, manahoana ireo le toetra anakitelo a zay nyresahantsika ireo feno ao anatin'ny io le rôrô io zany a reo toetra anakitelo ireo. Manakorotana ny asa voajanahary ny taovy izy a, manova ny fandinihana rehetrarehetra sy ny memoara sy ny rehetrarehetra izy a, ary mitarika fiatinan-doha noho izany a zava-mahadomelona feno izy. Raha resantsika koa ny resaka kokaina sy heroina sy ny kanabis rehetrarehetra ireny a, ampandalovy amin'ireo le sivana anakitelo ireo ijerevana ny toetrany a, fa feno ireo a toetra anakitelo ireo a de zava-mahadomelona aby ireny rehetrarehetra ireny ka mila ny ady zany a atao. Azany na tonga antany teny avetrany teo hoe de raha rano lalàna velona sy manan-kery a eto Madagasikara zany a ireny rehetrarehetra ireny. De tsy edikevitra tsony hoe avelaony olona ibizina fa mahantry anao an'izao, tsy edikevitra zany fa manjary mandiso ny famaritana zay apetrakitsika. Areo tsy hoe famaritany gaso na famaritany vazaha na famaritany inona fa ny famarina siansa no mamaritra anio a resaka io. De be de be a ny resaka mbola hitatsika eo ihany io fa iverena kely le hevidiso zany ao anatrehan'le zava-misy rehetrarehetra e satria be de be loatra le hevidiso. De le hoe avelao izy ibizina fa io mba hameloma vady aman-jana ny zegny, de tsy veloma amin'ny makarakara ny tokantrano. Zay zany zavatra anakiray nkizabelo tokony ho fantatritsika, mitedava fitedavam-bola hafa. Faharoa manarakaraka an'izay a, misy vehivavy no mivarotra rongony zay tena zava-doza tsy roa aman-tany mihitsy satria ianao atao hitondra aina no mandavo mitaranaka faramandimby. Ireny zany a de ireny tsy edikevitra fa tonga ireny de diso zay kosa aloha tsisy adevitra zay. De eo anatrehan'izay zany le miresaka hoe zava-maniry nge ilaina sy ny karazany a, tsia tsy ny zava-maniry rehetrarehetra no ilaina fa izay masony vatana no ilainy vatana. Ary io a mbola averiko ihany le ampidirina ozy a ao anatin'le vatana. Be dehibe koa mantsy miresaka hoe rehefa mampolo kanabis ange de tsara kokoa ny oksigena, tsia tsy ihany ny edina hevitra fa eto amin'le olombelona sy le rongony sy le zava-mahadomelona. Tsy edikevitra zany zavatra zany fa le olombelona ny resako eto. De adidy sady andeha any amin'ny ady a rehefa aveo a fa apetrako mihitsy hoe adidy itsinjovana ny fahasalamam-bahoaka, ny fitorohana ny mpivarotra sy ny mpanjifa zava-mahadomelona. Raha vao mahita ianao anohany mivarotra na mifoka zava-mahadomelona na mitsindrana eny de mitoroka amin'ny manam-pahefana, adidy zany indrindraindrindra isika vehivavy any azany efa manomboka miditra tsikelikely any amin'ny ady a. Ny antony a de tsinjovina ozy a ny fahasalamam-bahoaka eo anatrehan'izay. Ary raha natadintsika de le fahasalamam-bahoaka io a miainga amiko a, miainga aminao a ianao anankiray io, de ny tokantranonao, ny ankohonanao a, de ny manodidina anao, ny fiarahamonina, de ny firenena zany. Ka raha ohatra miparitaka fotsiny ohatrany amin'izao fotoana le zava-mahadomelona de le fahasalaman'le olombelona zany a misy olana. Ny fiarovana ny fananan'le olombelona misy olana. De ireo le alatra sy fanolanana sy zavatra rehetra mamofady rehetra rehetra amin'izao fotoana eo rehefa tena zoina dia zava-madomelina ny fototra noho izany a tsy maintsy miady amin'io zava-madomelina io raha ohatra isika ka te ho tsara zany a le fiarahamonina
ahoana ny hevitrao volavolao dia ambarao araka izany dia mirosika atao anatin'ny fanehoan-kevitra avy aminareo anatin'izay loha hevitra hoe ady amin'ny zava-madomelina izay a mandray ny sms tsika tsy miova fa ny 033 08 850 02 hatrany a afaka miditra mivantana ihany koa ianao anatin'ny 0 22 443 90 sy ny 0 22 442 09 atombontsika amin'ny sms efa voninato a izay a fandraisana anjara nareo mpiaino a izay mba afaka mahazo torohevitra ve zabe vokan'olona samy 20 taona zay mbola tsy vita ninina nefa zay a mbola tsy vita mbola tsy vita nony ny mamelom-bady aman-janaka no matsiaro menatra amin'ny fiarahamonina izy dia ndiamony tena hony izy inona no ataoko azafady ino moa zany idiran' zany atao anatin'ny tem zava-mantomela aloha
de eo ohatra ny reny zany le ataontsika hoe manahirany satria tsy loha hevitra le izy a le olona nefa mety amonny ainy inona ny zavatra tokony apetrakitsika aminy a de miresa amin'ny olon-dehibe eo akaikinao eo miresa amin'ny olon-dehibe eo akaikinao eo a fa tsy adalany tsy ame hevitra tsara ireny olona ireny
ia miarapa tompoko
manahoana tompoko
salama tompoko
faly miarapananao fandarana ampela miaty tompoko amin'ny ady amin'ny zava-madomelina
eny tompoko miarapanao
i zany hana marina zany nyresahako a momba zareo
maheno anao tsara
fanamariana no resako mbantiny ady amin'ny zava-madomelina
ento
mahita zao a mahita zany amin'izao fotoana akizy a roa ambin'ny folo taona raiky ambin'ny folo taona efa fokasigara
fokatoka
aizaoaiza tompoko ny fipetraraisy ny fanjakana amin'izany zava-mamisy zany satria lasa le akizy a tosika zany no avin'ny akizy amizay izy koa le izy koa zany lasinday a efa mifaritaka zay zany la zava-madomelina misy mamboly a tokony fongorina tany afaka zany le zava-madomelina any fotony izy zany de efa fongo efa poanana zany izy satria manimba le ho avin'le taranaka fara mandita ny tanora potsika tany amamonina potsika izy koa tokotra raha teo de tokony mandray fireta entitra zany nyfanjakana anafoanana
eo anatrehan'izay a marina mihitsy zay tsisy diso fa alohan'ny resantsika ny fanjakana de ray aman-dreny no voalohany indrindra inona ny fepetra raisan'ny ray aman-dreny a manoloana indrindraindrindra raha resaka fotsiny a sigara stoka satria reo zany no akaiky kokoa ny fiarahamonina raha azo resahana an'izay efa voapetrakitsika teo mazavabe fa ny toka de zava-madomelina ny sigara mitovy amin'izay ihany koa de reo zany zava-madomelina 20 folo 30 folo taona izy a de efa inona no ataony ray aman-dreny aloha
reo tsyna tena akaiky
reo no akaiky azy voalohany
indrindrazany
zany a mbola tsy miasa ka mbola tsy manam-bola ividanana ny zany a sigara stoka zany aiza izy ny mahita vola tsy manome tsiny be fantany ray aman-dreny a eto a fa ny fanaraha-maso zany a no tokony hipetraka reo zazy reo a rehefa tsy eo atokantrano a de any an-tsekoly de misy a fiaraha-miasa zany a amin'ny ray aman-dreny sy ny sekoly tadidintsika tsara fa misy ampanabiazana de ao atokatrano voalohany indrindra sekoly raha mianatra izy a fiarahamonina raha tsy mianatra ilay ankizy ary eo amin'ny sehatra anankiray a dia ny fikambana ny isasokajiny misy an'ilay ankizy alohan'ny resahana fanjakana zany a aiza alohantsika ritraritra ireo ny fanjakana
ireo ara ny tena eny an-kianja
ireo ny tena
rehefa tsy anatsy akolo izy tsy natokantrano dia nanelakelantrano
dia fiarahamonina izay dia reo aloha ny voalohany indrindra fa ny fanjakana rehefa avy eo a dia manampy an'izay zavatra azony atao fa raha voatongotsika dia anivon'ny olana anankiray dia hoe enona ny ataon'ny fanjakana dia tadidio fa itsika ihany ilay miteny hoe ratsy ny lalana enona ny ataon'ny fanjakana miakatra ny vidim-piainana enona ny ataon'ny fanjakana zao ny manana enona ny ataon'ny fanjakana za zany tsombana hoe tsy tokony ho resahana ny fanjakana fa za mametraka hoe inona aloha lay ataontsika ray aman-dreny omentsika voly ireo ankizy ireo a anaovany gote voafaritritsika ve fa ny vitanany gote mariny izy io fa tsy ny vitanany sigara isika ray aman-dreny ao an-trano ve misotro toaka sy mifoka sigara hitany masony ny ankizy a isika ange le ohatra ary raha ohatra ary tsika ka mifoka mba manazava amin'ilay ankizy ireo ve tsika hoe fa aza dia ny ataoko ireny jerena fa zao mba misy zavatra ifampiresahana fa ho marina ny ianao a mety misy adidiny ny fanjakana fa ny ray aman-dreny a fiarahamonina la seham-panabiazana aloha mila mifandray tsara amin'ny edivana amin'io a zava-mahadomelona io ao anivon'ny ministera fahasalamam-bahoaka dia misy servisa anankiray a miady a amin'izay ihany koa azo jerena ihany koa izay
SMS manaraka tena efa marobe amin'izao ny tanorana ankizy tafalatsaka amin'ny fifohana rongony a satria maro koa ireo mpivarotra misy amin'izy ireo no efa fantatry ny mpitandro ny filaminana fa mandoa vola dia tsy samborina simba ny tanora sy ny ankizy malagasy
izay zao vo resaka voaheniko voamaly mihitsy izay fa tsy hoe ampabe maso be ohatra ao satria communication de masse ny atsika fa hoita zay ho atao fa betsaka ny milaza fa mpitandro filaminana mihitsy ny manaparitaka ny zava-mahadomelona dia hoita eo izany ny ataonay eo anatrehan'izay fa ny sms iteto moa izany a dia hoe mpivarotra misy a mandoa ecolage moa ny fomba filazanyireny zavatra ireny a dia hoita eo fa raha manana pirofo mazava ilay olona nandefa sms fa misy zany zavatra zany a dia afaka mitoroka mazava tsara mihitsy izy a fa misy ny servisa azo anaovana an'izany mba tsy le hoe miresaka fotsiny eto sika dia ranona manao azao raha ranona manao zao a fa rehefa tena manana an'la pirofo mazavatsika dia andao a hitoroka fa ilainy izay zavatra izay
miarabatompoko
saika mba andray anjara kely eo amin'la resaka toaka sy sigara tena marina mihitsy ny teninao dokotera hoe avy amin'ny ray aman-dreny aloha la izy dia avy amin'ny fiarahamonina ohatra ny aty aminay zao ty ambahany volo be ambrika ville aty a zaza kely atao hoe fivotoana tsy mianatra de mifoka sigara mividy sigara mandeha ny karera izy a karerana volamena de mahazo vola de mifoka sigara de ny vavokely a mandeha ny karera de ohatra zay koa rehefa ohatra zany izy manana de mahazo vola de mifoka sigara misotro toaka ny ray aman-dreny moa de efa modely raty satria rehefa misy fety a na ohatra hoe vizaka amin'ny atoandro mitady vola de mividy toaka de mitsy mamo de modely ratsy eo amin'ny fiarahamonina eo amin'ny zanaka ao an-trano zany le izy zay aloha zany ny fahalalako anazy fatsapako anazy raha ohatra ny anay aty ny ankizy amin'io a tsy ohatra ny atsika hoe ny tanàn-dehibe hoe tena forsena hianatra fa rehefa ohatra hoe mamboly vary ny olona manetra maninona de manampiny ray aman-dreny manetsa mamboly vary atavy de rehefa eo amin'ny fotoana amin'ny krizy eo fevrier voalefa mianatra ny zanany ka eo amin'izay rehetrarehetra izay zany a de aty amin'ny fiarahamonina aty amin'ny ray aman-dreny zany no tena fototra lehibe indrindra
sotranao
mahenoa
de izay zany no mba no hitako hoe modely ratsy le izy na amin'ny fiarahamonina na amin'ny resaka ao amin'ny tokantrano zany na ny ray aman-dreny zany na iteny ara ny ray aman-dreny de tsy mahamenatra ny ankizy ny mamaly hoe nareo ara mitsotsotokako inona ny tenena anareo anay de ohatran'izay tompoko mba hitako zany mba tsosokevitra hoe atoloko zany fa mbola ezaka be le izy ezaka be
de misaotranao saotra indrindra amin'izay fanehoan-kevitra izay fa kaza indrindra matsy ary eo anatrehan'izay a no tonga de resahako an'le ohatran'le hevitra teo aloha hoe tokony hietsika ny fanjakana inona ary no ataon'le fanjakana raha izay mitranga hoidina ave le karriera
satria le karriera no miteraka an'le vola de mahazovolale zaza de mandeha
vidina ave le karriera ady be tsy fakahitana angamba de eo no ataoko hoe misy zavatra tsy maintsy hifanotronana mba ahafahana manatanteraka sy manatsara ireo a taranaka ho avy ireo matetika ny ankizy tokoa de manao an'izay hoe nareo ary mananina koa ahoan'izay fa raha ohatra ka le ray aman-dreny a afaka miresaka amin'le ankizy hoe misy fotoana ngeky ny zavatra ohatran'izao misy mba manazava amin'ny fomba mihaja zany a de mety tsy ampanahirana ihany fa le ray aman-dreny ko indraindray a ty zany tena zavatra anakiray mety madame margo mazava azy kokoa tsy niomana ho ray aman-dreny
fa ray aman-dreny tsy fidiny
de ohatran'le sms teo zao
roapolo taona
ray aman-dreny tsy fidiny nahoana tsy mahalala zavatra
zay
tokony atao
miara-patompoko
ia manao ana tompoko mahalina be le lohahevitra zava-mahadomelona ary isoranan'andriamanitra fa tafalataka ao anatiny mihitsy ny tena
mafinaritra
toka parady oringo nitsitsio mba tsy natafalataka tamin'ny mihitsy atamin'ny fahakely atramo zao zany de mba isoranan'andriamanitra ary izy koa ny fitsaina fotsiny any rehefana ny tena vatombola mihitsy tsy mila lio ako atramin'izay fa nyfanamarinana kely fotsiny dokotera aiza indrainy a ny toerany divay le fandikaty le aperiti fa tena tsy ilaina mihitsy fa ilaina fa araky ny teny bazazy hoe aveko moderation tsitsitsitsy matika anazy amin'ny teny malagasy sa de io zany no tany ray indraindraindray hoe areva mba misy anina kely iny de tapaky ny vera io sady tena hoe tsy mety mihitsy mba fantatra hoe tena tsy mety mihitsy mihina moa zany na zany fa ole divay mihitsy ny aperiti fana fa indetable ohatry teny koinjary no faza tena hitako a fa mirona koko any amin'izay tena mihitra zareo faza frantsay eny alleman moa iny labera ny tena hitanao mahanina anazy fa de eo amin'izay mihitsy zany tiako hoe mba ho fantarina kely hoe mety amin'ny fahasalamana ve fa tsy mety sotra tompoko
eny tompoko tena marina be mihitsy a ary za efa napetrako teo fa amin'iray volantsika mbola
andalindalina
amin'ity resaky ity mba ho salamitsika eo anatrehany de marina fa ohatrany hoe nidovay zao nyresahako teo toko reny a fa ny zavatra misy fotsiny ozy a de le abetsahany zay ho an'ny olona anakiray de ny abetsahany eo ny sakafo hohanina miaraka amin'ny ko etsy an-daniny eo zany hoe ny fahaizana misotro azy zany a de afa matetika ny olona raha ohatra ka resahanao teo hoe vin de table na ohatra hoe zavatra tsotra ohatrareny zany a de azo resahana izy hoe poziny izy a ho amin'ny fahasalamana fa raha kely no haninao atsasaky ny vera ozy ianao a de tsy manana an'le manova ny fomba fandinika izy a zay ny resahantsika teo ary le fiankinandoa zany a tsy tena angeza be hoe raha vao tsy misotro dovay anao de tsy mahahinan-kanina Dikan'izay a dia zava-mahadomelina izy a fa malefaka izany raha izay no tiantsika ho resahana. Ka raha mahalanjalanja an'izay mbola mijanona ao anatin'ilay hoe fetra mahafalifaly sy ndretrarehetra dia mbola azo inany tolérance amin'izay
fotoana
azo leferina fa tadidio tsika tsara koa fa ny frantsay a raha misotro dovay a dia na iny a ataony hoe alohan'ny sakafo mampazotomana kely azy izany hoe taitairina ilay a
vavony
le taovam-pandevonan-kanina ray manontolo
mihitsy
fa tsy vavony fotsiny dia misakafo izy a dia rehefa avy eo izy a raha mbola isotro dovay izy mandritra ny sakafo a dia efa misy fetrany indray izany izay fa ny sakafo hohaniny a dia zay mitondra ny hery rehetra aloha fa fanampiny fotsiny la dovay izany hoe apetrako tsy ilaina tena ilaina ka raha vao tsy misotro dovay dia maty fa raha afaka misotro zavatra hafa dia aloha zavatra
mazava tsara
zay asa raha nazava aloha izay dia ohatr'izay koa ny labieran'ny allemand labieran'ny allemand koa dia misy zavatra miaraka aminy mandrakariva eo a dia fahiny atsika indraindray a tsy manao fa tsiny zay le manimba ny olona fa iverenantsika daholo a zay mbola tokony ho resahana amin'iray volana.
Mankasitraka indrindra dokotera tondra izay resaka atao hoe savaranandro momba ny ady amin'ny zava-mahadomelina izay tamin'ity androany ity a araka ny tenenao teo dia hamafisina izany fa mitoy izay resaka ady amin'ny zava-mahadomelina izay amin'ny fiarahana amin'ny dokotera amin'ny fotoana manaraka misaotra ny arilevantsika lavirary tanteraka ny fifandraisana tamin'ity androany ity isaorana ianareo mpiaino rehetra izay niaraka taminay tato anatin'ny fandarana azadonoana fa miverina ny fandarana amin'ny sabotsy alina amin'ny valosy sasany a ny fotoanantsika manaraka ho amin'ny herina ny otozao indray
veloma toboko
ampela miary mahatsangy noary ny vehivavy mahefa